Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za 16. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz prve Mojzesove knjige, 18. poglavje, od 1. do 10. vrstice. Gospod se je prikazal Abrahamu pri Mamrejevih hrastih. Ko je ob dnevni vročini sedel pred vhodom v šotor. Povzdignil je oči, pogledal in glej, pred njimi so stali trije možje. Ko jih je zagledal, jim je od vhoda v šotor tekel naproti in se jim priklonil do tal. Rekel je, moj gospod, če sem našel naklonjenost v tvojih očeh, nikar ne hodi mimo svojega služabnika. Naj prinesejo, prosim, malo vode, da si umijete noge. Potem se spočijte pod drevesom. Prinesem tudi grižljaj kruha, da se okrepčate. Potem pa lahko greste dalje. Saj ste zato prišli mimo svojega služabnika. Rekli so, stori, kakor si rekel. Abraham je nato pohitel v šotor k Sari in rekel, hitro vzemi 3 merice moke, bele moke, zamesi in speci pod pepelnike. Potem je Abraham tekel govedu. Vzel je mlado in lepo tele in ga dal hlapcu, ki ga je hitro pripravil. Vzel je maslo in mleko ter tele, ki ga je dal pripraviti in vse to postavil prednje. Potem je stal pri njih pod drevesom, ko so jedli. Tedaj so mu rekli, kje je tvoja žena Sara? Rekel je, glejte v šotoru. Potem je rekel, gotovo se vrnem k tebi čez leto ob tem času in glej, tvoja žena Sara bo imela sina. Sara pa je poslušala za vhodom v šotor, ki je bil za njim. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom, prvo poglavje od 24. do 28. vrstice. Zdaj se veselim, ko trpim za vas, ter po svoje dopolnjujem svoje meso, kar primankuje Kristusovim bridkostim, in to uprit njegovemu telesu, ki je cerkev. Postal sem njen služabnik po načrtu, ki mi ga je Bog določil, da izpolnim Božjo besedo, skrivnost, ki je bila skrita pred veki in rodovi, in se je zdaj razodela njegovim svetim. Njim je Bog hotel oznaniti, kakšno je bogatstvo slave te skrivnosti med pogani. Namreč, Kristus v vas, upanje slave, kajti njega oznanjamo, ko vsakega človeka spodbujamo in vsakega človeka poučujemo z vso modrostjo, da bi vsakega napravili popolnega v Kristusu. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 10. poglavje, od 38. do 42. vrstice. Ko so potovali, je prišel neko vas in žena po imenu Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki je bilo ime Marija. Ta je sedla gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo. Marta pa je imela z obilno strežbo veliko dela. Pristopila je in rekla, gospod, ti ni mar, da me je moja sestra pustila samo streči? Reci je vendar, naj mi pomaga. Gospod je odgovoril in rekel, Marta, Marta, skrbi in vznemirjate veliko stvari. Ali eno je potrebno. Marija si je izvolila boljši del, ki ne bo odzet. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin pravi, Marta je z velikodušno gostoljubnostjo sprejela Kristusa v svojo hišo. To je res veliko delo, saj je pripravljala obed za svetega nad svetimi in za njegove učence. Marija pa se je hranila s pravičnostjo in resnico Jezusa, ki je kruh življenja. Sveti Ambrož pojasnjuje, Kristusovo telo potrebuje poslušalce in delavce Božje besede. Sveti Efrem Sirski razlaga, lahko bi sklepali, da je bila Martina ljubezen bolj goreča kot Marijina, saj je bila pripravljena streči mu, še preden je prišel, in je bila ona, ki mu je prva tekla naproti, ko je prišel obuditi Lazarja od mrtvih. Sveti Janez Kasijan pravi, s tem, ko je Jezus pohvalil Marijo, ni kritiziral Marte, temveč je samo pojasnil, da je služenje teleso le prehodno, medtem ko je poslušanje Božje besede večno. Sveti Ambrož z razlago dogodka Marte in Marije tako spodbuja svoje vernike, s tem pa tudi nas. Skušajmo imeti tudi mi to, kar nam ne more biti odzeto, in sicer tako, da pozorno in neraztreseno prisluhnemo Gospodovi besedi. Naj tudi tebe, kakor Marijo, spodbuja želja po vedenju, in to je največje in najpopolnejše delo. Ambrož še dodaja, da tudi pastoralna skrb ne sme odvračati od poznavanja nebeških besed in od molitve. Misli Benedikta 16. To je tudi za nas dragoceno pomin, saj smo navajeni vrednotiti vse z merili produktivnosti in učinkovitosti. Brez zveste vsakodnevne molitve se naše delovanje izprazni, izgubi dušo, se skrči na preprost aktivizem, ki nas na koncu pusti nezadovoljne. V krščanskem izročilu obstaja lepa molitev, ki se jo moli pred vsakim dejanjem in se glasi takole. Navdihuj naše dejanja, Gospod, in jih spremljaj svojo pomočjo, da bo tako imelo vse naše govorjenje in delovanje vedno v tebi svoj začetek in v tebi svojo dopolnitev. Vsak korak v našem življenju, vsako dejanje, tudi dejanje cerkve, je potrebno storiti pred Bogom, v luči njegove besede.